Mashoko emutungamiriri wenyika President Mnangagwa. Mashoko anoratidza kuti vanenge vaitoita zvavo zvejee nekuda kwekuti Zimbabwe iri kuzivikanwa seimwe yenyika dzisina utongi hwejekerero huri kufamba zvakanaka. Hongu angataura zvimwe zvaanotaura zvekuti mapato anopikisa ariko, asi tikachidzikadzika nenyaya yacho totarisa kuti mapato acho nhengo dzemapato iwayo nevatungamiri vavo vari kubatwa sei, ndopatinochinyatsoona kuti utongi hwejekerero hauna kunyatsomira zvakanaka sezvaunofanira kunge wakaita.
Asika Profesa Mukonza, tiri kuona kuti muZimbabwe sekutaura kwavamunangagwa mapato anopikisa ari kubvumidzwa kunge achishanda kana kuumbwa nekutopinda musarudzo.
Hongu mapato anopikisa aripo uye ari kutenderwa kupinda musarudzo, asika ngatitarisei kuti mapato anopikisa ari kubatwa sei. Havasi kubatwa zvakanaka zvinotarisirwa munyika inenge ine utongi hwejekerere. Vari kumbunyikidzwa, vamwe vanosungwa zvisina tsarukano, vamwe vanoshandisirwa makare edzimhosva kuti vashungurudzwe, vamwe ndevanotourayiwa chaiko. Tinonedza misha yakawanda kumashuro. Totarisa nyaya dzesarudzo, sarudzo dziri kuitwa hongu nenguva yadzinofanira kuitwa, asi gore negore pane zvichemo pamusoro pesarudzo idzodzi. Pane kufungidzira kwakakura kwekuti sarudzo hadzisi kufambiswa zvakanaka zvinoratidza zvido zvevanhu. Pane kutaura kwekuti sarudzo idzi dziri kupiridzirwa, uye pane mhirizhonga inoitwa panenge pakuda kunoitwa sarudzo. Saka zvinhu zvese izvozvo zvinobva zvaita kuti zviite sezvisina maturo, nekuti anenge aripo asi zvinhu hazvisi kufamba nenzira yazvinofanira kufamba nazvo.
Asika kana nyika yakanzi ine utongo hwejekerere kana kuchengetedza kodzero dzevanhu, hazvirevi kuti vanhu vanenge vakubvumidzwa kuita madiro acho china ka Profesa Mukonza.
Hongu ndizvozvo, asi pane zvinhu zvavanotarisirwa kuita. Pane zvimwe zvinonge zviri mubumbiro remutemo, nenzaniso ndeyekodzero dzinonge dzichipuwa vanhu zvisinei nekuti vari kumapato api. Tiri kuona munyika yeZimbabwe kodzero idzodzo dziri kutyorwa kuseni, masikati nemanheru. Zvinova zvinhu zvinoratidza kuti pane chisina kumira zvakanaka munyika yeZimbabwe.